مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر، من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دسترومزنگ نوبتدگی سانه بلند سیزنگ خزمتینگیزده من. بزگه همراهلی قلسیز دیگن امید دمز. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda aytdikki, masjid ta'lim tarbiya berish, iqtisodiy, madaniy, siyosiy, to'at ibodat qilishning barcha arsalarida inkor etib bo'lmaydigan rol o'ynaydi. Va islomiy jamiyatni himoya etish va yo'l ko'rsatishda masjid maxsus o'ringa ega ekanligi yaqqol namoyondir. Shuningdek, ta'kidlab o'tgan edikki, muqaddas ushbu makon tarix davomida hech qachon faqat ibodat qilish makoni mavqeida boqiy qolgani yo'q. Chunki ibodat qilish musulmonlar nuqtai nazaridan faqat mazhabiy o'ziga xos a'mol bilan chegaralanib qolmaydi va Xudoga yaqinlashish va unga to'at ibodat qilish niyati bilan amalga oshiradigan amallarni o'ziga qamrab oladi. Bu o'rtada masjidning o'ynaydigan muhim faoliyatlaridan biri bu siyosiy tushuntirish faoliyatini olib borishdir. Kim bugungi kunda iddao qiluvchi vahobiy va takfiriy guruhlar va mustabid davlatlarning islom dinini zaiflashtirish va buzish uchun olib borayotgan faoliyatlardir. Bugungi kunda masjidlarni buzib tashlashda IŞİD sionistik va takfiriy guruhchasi asosiy rol o'ynamoqda. Ular o'tgan bir necha yil davomida o'zlarining terroristik sa'y-harakatlari va urushni keltirib chiqaruvchi va zolim davlatlarning ko'maklari bilan islom dini chehrasini buzish va uni zaiflantirish uchun sa'y-harakat qilib kelishmoqda. Bu yo'lda IŞİD terrorchi guruhining asosiy faoliyatlaridan biri bu ayniqsa islomiy jamiyatlarda masjidlarni buzishdan iboratdir. Ular hozirgacha faqat Iroq va Suriya kabi ikki mamlakatlarda o'nlab masjidlarni buzib tashlashdi. Muhimi shuni bilishimiz lozimki, masjid bilan qarshi kurashish faqat jismiy shaklda emas, balki shunday bir guruhlar borki, masjidning ruhi bilan kurash olib borishadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid ishq va iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
بویر ایران، مشهد و رضا، مقدس نور ترندیگن مکان. علم و ادب اولوغلاری بشیگه، فردوسی تغولگن اولکه. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Misol uchun keltirish mumkinki, Germaniyaning Berlin shahrida bir masjid borki, butkul islomiy ahkomlarga xilof tarzda faoliyat olib boradi. Masjidning muttavalliylaridan biri bu masjid va uning faoliyatlari haqida shunday fikr bildiradi. Bu masjid liberal makoni hisoblanadi, kim bu yerda har kimga xush kelibsiz deyiladi va hamma ham teng haq-huquqdan foydalanishadi. Ayollar bu masjidda hijob kiyishga majbur emaslar va muazzinlik yoki namozda imomlik qilishlari ham mumkin. Musulmon, sunni, shia, sekular va hamjinsbozlardan olib ayollargacha islomiy kiyinishga ega bo'lmasdan Ibn Rushd Giyote deb nomlangan ushbu masjidda toat-ibodat qilishlari mumkin. Bu nom germaniyalik yozuvchi Yogan Wolfgang Giyote va o'rta asrning faylasufi Muhammad bin Rushd Andalusiy nomidan olingan. Bundan ham ajablanarli tomoni shundaki, u bu masjidni terrorizm bilan qarshi kurashish va shuningdek madaniy fikr almashish uchun boshlanish yo'li deb biladi. Bu shunday bir holatdirki, nafaqat islomda balki ilohiy barcha dinlarda, ayniqsa ibrohimiy dinlarda hamjinsbozlik katta gunoh sanaladi. Musulmonlar sekular bo'lishlari haqida shuni aytish mumkinki, islom dini ijtimoiy dindir va musulmonlarning hayot sahnalaridan bir lahza ham chetga qolmaydi. Juma va jamoat namozi, shuningdek haj, islom dini ijtimoiy bo'lishi va sekularizm bilan muxolifat qilishning yorqin namunalaridandir. Shuningdek, islomda diniy zaruratlaridan hisoblanadi va masjidda ham hijobga e'tiborsizlik qaratish gunoh hisoblanadi. Bunga qo'shimcha, islom shariatida ayollar jamoat imomi bo'lishlari mumkin emas. Shu tartib bilan Germaniyaning Berlin shahridagi masjidi nafaqat iymon, ma'naviyat ruhi va islomni rivoj ravnaq berishga ko'mak bermaydi, balki masjidning ijobiy faoliyatlari va islom dini yuksak ta'limotlarining yo'ldan chalg'inishiga imkon yaratadi. Aziz tinglovchilar, dasturimiz davomida sizni Sulaymoniya masjidi bilan tanishtiramiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Sulaymoniya masjidi Turkiya mamlakatining eng chiroyli va Istanbul shahrining eng katta masjidlaridan biri hisoblanadi. Bu masjidni Usmoniy buyuk me'mor, me'mor Sinon Usmoniylar podshosi Sulton Sulaymon 1 yoki Usmoniylarning eng boy va eng buyuk sultoni bo'lmish Sulaymoniy Kabir dasturi bilan qurildi. Masjidning binosi milodiy 1552 yilda boshlandi va uning qurilishida ishtirok etgan 3500 nafar quruvchilar o'z ma'muriyatlarini 7 yil davomida oxirga yetkazishdi. Me'mor Sinon Ayo Sofiya ibodatxonasiga bilan qiyoslaganda bu masjidni qurishda oddiylik va soddalikni tanlagan va unda ziynat berish dekoratsiyalarini va pardozlardan kamroq foydalangan. Bu masjidning oddiy ekanligi xalqni yanada o'ziga jalb etadi. Bu masjidning devori Xitoy marmarlari bilan bezatilgan. Masjidning ichki ko'rinishi va dekorativ bezaklari juda oddiy ko'rinsa-da, ammo juda ta'sirchandir. Ayniqsa masjidning rangli 200 ta derazalardan quyoshning nuri ichkariga kirib, uning fazosiga ruh va yorug'lik bag'ishlaydi. Bu masjid o'z zamonida madaniy an'analar va saliqa bilan qurilgan masjiddir. Saltanat masjidlarining aksariyati kabi Sulaymoniya masjidi faqat namoz o'qish uchun qurilgani yo'q. Komi deb nomlangan asosiy saroy, ovlu unvonidagi bir hayot, to'rtta Qur'on madrasasi, hammom, bitta kasalxona, bitta karvonsaroy va yahudi, nasroniy va musulmonlar uchun taom tayyorlanadigan bitta umumiy oshxona Sulaymoniya masjidida mavjuddir. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Iymon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.